6. bob. Shizofreniya deganlari to'g'ri chiqdi. Moskva yaqinida, daryo bo'yida keyingi paytlarda qurilib, dovrug'i ketgan ruhiy shifoxonaning qabulxonasiga oq xalat kiygan cho'qqisoqol odam kirib kelganida vaqt tungi soat 1:30 edi. 3 ta sanitar divanda o'tirgan Ivan Nikolayevichdan ko'z uzmay shay turishardi. Qattiq hayajonlangan shoir Ryuxin ham shu yerda edi. Ivan Nikolayevichning oyoq-qo'li bog'lab kelingan sochiqlar endi shu divanda bir to'p bo'lib yulib yotardi. Ryuxin kirgan odamni ko'rdi-yu, rangi oqarib ketdi. Tomoq qirib qo'yib, qo'rqapsa dedi. "Salom, doktor." Doktor Ryuxinning salomiga bosh egib javob qildi, lekin bosh egarkan unga emas, Ivan Nikolayevichga qaradi. Shoir qoshlarini uyib tumshaygancha qilt etmay o'tirardi. Hatto vrach kirib kelganida ham unga qiyo boqmadi. Ryuxin Ivan Nikolayevich tomonga hadiksirab ko'z qirini tashlarkan, negadir xuddi bir sirni ochayotganday pichirlab dedi. "Mana doktor, bu kishi taniqli shoir Ivan Bezdomniy. Mana bir ko'rib qo'ysangiz, ruhiy kasallikka chalinmaganmikin deb qo'rqyapmiz." "Ko'p icharmidi?" g'ijir tishlari orasidan so'radi doktor. "Yo'q, ichardi-yu, lekin judayam haligindaqa ko'p ichmasdi. Suvarak, kalamush, shaytonvachchalarni yoki mishqitlarni tutish bilan shug'ullanmasmidi?" "Yo'q," seskanib ketib javob qildi Ryuxin. "Uni kechayam, bugun ertalab ham ko'ruvdim. Soppa-sog' edi." "Nega ichki ishtonda? Yotgan yerida qo'lga oldinglarmi? U restoranga shu alfozda kirib bordi, doktor." "Ihi-ihi," dedi doktor qanoat hosil qilib. "Nega yuzi shilingan? Birov bilan urishdimi? Devordan yiqilib tushibdi. Keyin restoranda bir odamni urdi. Yana ba'zi birovlardan." "Ha, tushunarli, tushunarli," dedi doktor. So'ng Ivan tomonga o'girilib dedi. "Salom." "Salom, zarar kunanda," jahl bilan barala javob qildi Ivan. Ryuxin juda ham qattiq xijolat bo'lganidan muloyim tabiat doktorga boshini ko'tarib qarashga jur'at eta olmadi. Lekin doktor hech ham xafa bo'lmadi. Chaqqonlik bilan ko'zoynagini ko'zidan oldi-da, xalatining etagini ko'tarib shimining orqa cho'ntagiga solib qo'ydi. So'ng Ivanga savol berdi. "Yoshingiz nechada? Borlaringi, jin ursin hammalaringni," deb dag'dag'a qildi Ivan va yuzini teskari o'girib oldi. "Nega achchig'ingiz chiqyapti? Axir sizni ranjitadigan gap aytmadim-ku." "Yoshim 23-da, asabiylashib gapira boshladi Ivan. "Hammalaringning ustingdan shikoyat qilaman, ayniqsa sening ustingdan, maraz," dedi Ryuxinga alohida yuzlanib. "Xo'sh, nima deb shikoyat qilmoqchisiz? Meni soppa-soq odamni tutib, jinnixonaga zo'rlik bilan sudrab kelganingizni yozaman," g'azablanib dedi Ivan. Shunda Ryuxin Ivanning yuziga tikilib qaradi-yu, yurak orqasiga tortib ketdi. Uning ko'zlarida telbalikdan asar ham yo'q edi. Gribayedovda xira bo'lib ko'ringan uning ko'zlari endi yana avvalgi holiga qaytib porlab turardi. "Yo tavba," deb ko'nglini o'tkazib cho'chib ketgan Ryuxin. "Axir u soppa-soq-ku. Bu qanday bemanilik? Nimaga olib keldik o'zi uni bu yerga? Mutlaqo soppa-soq, faqat basharasi shilingan xolos." "Siz," deb bamayla xotir gap boshladi vrach, oyog'i yaltiroq oq kursiga o'tirar ekan. "Jinnixonada emas, shifoxonadasiz. Bu yerda sizni agar zarurat bo'lmasa hech kim ushlab turmaydi." Ivan Nikolayevich unga shubha bilan ko'z qirini tashladi, lekin shunda ham g'uldirab dedi. "Xudoga shukr, xayriyat bitta sog' odam bor ekan shuncha ovsarlar orasida. Ammo ularning ichida g'irt ovsari noshut va uquvsiz Sashka albatta." "Kim ekan o'sha noshut Sashka?" deb so'radi vrach. "Anavida Ryuxin," javob qildi Ivan isqirt barmoq bilan Ryuxinga ishora qilib. U g'azabdan cho'g'dek qizarib ketdi. Minnatdor bo'lish o'rniga o'kinch bilan o'yladi. "Yaxshilikka yomonlik deb shuni aytadilar-da, g'irt ablah ekan." Ivan Nikolayevich shu topda Ryuxinning avra astarini ag'darib fosh qilmoqchi bo'ldi shekilli. "U tabiatan g'irt quloqning o'zginasi," deb gapida davom etdi. "Quloq bo'lganda ham proletar niqobi bilan juda puxta niqoblangan quloq. Siz uning tumshaygan basharasiga qarang-u, yozgan she'rlari bilan muqoyasa qilib ko'ring. He, he, he. Lekin siz uning diliga nazar tashlang. Nimalarni xayol qilayotganini bilsangiz, hayratga kelasiz." Shunday deb turib Ivan Nikolayevich xunuk kulib yubordi. Cho'g'dek qizarib ketgan Ryuxin og'ir nafas olar va nuqul, "Do'st deb bag'rimga bosganim ilon bo'lib chiqdi. Men ashaddiy dushmanimga g'amxo'rlik qilgan ekanman," deb o'ylardi. Yana eng chatoq tomoni, uni hech nima qilib bo'lmasdi. Axir, ruhiy kasal bilan olisha olmaysan-ku. "O'zi nima uchun sizni bu yerga olib kelishdi?" deb so'radi vrach Bezdomningning fosh qiluvchi gapini diqqat bilan tinglab bo'lgach. "Ming la'nat bu hafta fahmlarga. Tutib olib, allaqanday latta puttalar bilan quloyog'imni bog'lashdi-yu, yuk mashinasiga ortib olib kelaverishdi. Yana bir savol, nima uchun restoranga ichki kiyimda bordingiz?" Buning hech hayron qoladigan yeri yo'q, javob qildi Ivan. Moskva daryosiga cho'milgani boruvdim. Kiyimlarimni o'marib ketishibdi. O'rniga shurida poni tashlab ketishibdi. Axir Moskva ko'chalaridan qip yalang'och o'tolmasdim-ku. Boriga baraka deb kiyib oldim, chunki restoranga shoshayotuvdim, Griboyedovga. Vrach tushunmadim degandek Ryuxinga qaradi. U o'shshagancha g'oldirab tushuntirdi. Restoranning nomi shunaqa. Aha, dedi vrach. Nimaga shoshilgandingiz? Biron ish yuzasidan uchrashuvingiz bormidi? Konsultantni qidirib yuribman, javob qildi Ivan Nikolayevich va bezovtalanib olazarak bo'ldi. Qanaqa konsultantni? Siz Berliozni bilasizmi? So'radi Ivan ma'nodor ohangda. Haligi kompozitor nimi? Ivanning tabi tirriq bo'ldi. Qanaqa kompozitor? Ha, yo'q. Kompozitor Misha Berlioz bilan familiyadosh. Ryuxinning gapirishdan hafsalasi bir bo'lgan edi, ammo izoh berishiga to'g'ri keldi. Masolit sekretari Berlioz bugun kechqurun Patriarx ko'li yaqinida tramvay bosib o'ldi. Bilmagan narsangni gapirma, dedi Ivan Ryuxindan chiqlanib. Sen emas, men shohidman bunga. U Mishani ataylab tramvayga ro'para qildi. Itarib yubordimi? Nega endi itarib yuborarkan, dedi odamlarning befarosatligidan achchig'i chiqqan Ivan. Uning uchun itarib yuborishning hech hojati yo'q. Uning qo'lidan shunaqangi nayranglar keladiki, ehtiyot bo'lmasang holing xarob. U Berliozning tramvay tagiga tushini oldindan aytib bergan edi. Sizdan boshqa yana hech kim ko'rdimi o'sha konsultantni? Hamma balo shunda-da, men bilan Berliozdan boshqa hech kim ko'rgan yo'q uni. O'sha qotilni, xo'sh, o'sha qotilni qo'lga olish uchun qanday choralar ko'rdingiz? Shunday deb turib, vrach bir chekkada stol yonida o'tirgan oq xalat kiygan ayol tomonga o'girildi. Ayol bir varaq qog'oz olib, uning bo'sh joylarini yozuv bilan to'ldira boshladi. Men ko'rgan choramni oshxonadan sham olib oldim. Mana bu nima? Deb so'radi vrach ayol oldida stolda qog'oz ikona bilan yonma-yon yotgan mayishib ketgan sham bo'lagini ko'rsatib. Ha, shuni. Keyin ikona nimaga kerak bo'lib qoldi. Darvoqa ikona, Ivan qizarib ketdi. Hammadan ham shu ikona ko'proq cho'chitib yubordi uni. Ivan yana barmog'i bilan Ryuxinga ishora qildi. Gap shundaki, o'sha konsultant, ochig'ini aytadigan bo'lsak, ins-jinslar bilan topishgan, uni osonlikcha qo'lga olib bo'lmaydi. Sanitarlar negadir Ivandan ko'zlarini uzmasdan, qo'llarini yonlariga tushirib g'oz turishardi. Ha, shunaqa deb gapida davom etdi Ivan. Jinlar bilan topishgan. Bu dalilni aslo rad qilib bo'lmaydi. U Ponti Pilat bilan shaxsan suhbatlashgan ekan. Bunaqa hayron bo'lib qaramang menga, gapim rost. Hammasini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Ravonni ham, palmalarni ham. Xullas, u Ponti Pilatning huzurida bo'lgan. Bunga men kafilman. Xo'sh. Qisqasi, men qog'oz ikonani ko'kragimga qadadim-u, uni quvib ketdim. Shu payt birdan soat 2 ga bong urdi. Oho, deb yubordi Ivan divandan turarkan. Soat 2 bo'libdi-yu, men bo'lsam sizlar bilan valaqlashib o'tiribman. Kechirasiz, telefon qayerda? Telefonga o'tkazib yuboringlar, deb buyurdi vrach sanitarlarga. Ivan bora solib go'shakni qo'liga oldi. Bu payt sanitar ayol Ryuxinni asta so'radi. Uylanganmi? Bo'ydoq qo'rqapsa javob qildi Ryuxin. Kasabachilar uyushmasi a'zosimi? Ha. Militsiyami? Deb baqirdi bu payt Ivan go'shakka. Militsiyami? O'rtoq navbatchi, darhol buyruq bering. Ajnabiy konsultantni tutish uchun pulemyot o'rnatilgan 5 ta motosiklet yuborishsin. Nima? Kelib meni olib keting, o'zim sizlar bilan boraman. Menmi? Shoir Bezdomniyman, jinnixonadan gapiryapman. Manzilinglar qanaqa? Pishirlab so'radi u doktordan telefon go'shagini kafti bilan bosib turib. Keyin yana go'shakka qichqirib gapira boshladi. Eshityapsizmi? Alo, yaramaslar! Birdan baqirib yubordi Ivan va telefonni devorga uloqtirdi. Keyin u vrach tomonga o'girildi-da, unga qo'lini cho'zib quruqqina "Xayr" dedi-yu ketmoqchi bo'ldi. "Kechirasiz, qayoqqa ketmoqsiz? Shu ichki kiyimda", dedi vrach Ivanning ko'zlariga tikilgancha. "Vaqt yarim kechadan oqqan bo'lsa, siz o'zingizni noxush sezyapsiz. Yaxshisi shu yerda qolib dam oling. O'tkazib yuboring", dedi Ivan eshik oldini g'ol bo'lib to'sib turgan sanitarlarga. "Yo'l berasizlarmi yo yo'qmi?" dahshat bilan baqirdi shoir. Ryuxinni titroq bosdi. Ayol oldidagi tugmani bosgan edi, oynaman stol ustida yaltiroq qutucha bilan ampula paydo bo'ldi. "Hali shunaqami?" dedi Ivan vahshiyona ko'zlari alang-jalang bo'lib. "Ha, yaxshi. Xayr bo'lmasa." U parda bilan to'silgan derazaga kalla qo'ydi. Gurs etgan tovush eshitildi. Parda orqasidagi derazaning sinmaydigan oynasi uning kallasi zarbiga dosh bergan edi. Shu zamonoq Ivan sanitarlarning qo'liga tushdi. U jon holatda xirillar, sanitarlarni tishlamoqchi bo'lar, baqirardi. "Hali derazangizga shunaqa oyna qoplab olibsiz-da, qo'yvor, qo'yvor deyapman." Vrachning qo'lida shpritsial tetib ketdi. Ayol bir hamlada Ivanning uvada yengini yirtdi-yu, uning qo'liga g'ayrimuannas kuch bilan yopishdi. Efir xida tarqaldi. Ivan 4 kishining qo'lida holsizlandi. Epchil vrach esa shu fursatdan foydalanib, Ivanning qo'liga ukol qildi. Uni yana bir necha soniya ushlab turib, so'ng divanga o'tkazishdi. "Banditlar!" baqirdi Ivan divandan sapchib turarkan, lekin uni yana joyiga o'tkazib qo'yishdi. Shu zahoti u yana dik sakrab turdi, ammo endi o'zi qaytib joyiga o'tirdi. U jim qoldi. Olazarak bo'lib atrofga qaradi, keyin birdan esnadi, so'ng qahr bilan tirjaydi. "Axir hibsga oldinglar-a?" dedi u va yana esnadi. Kutilmaganda yon boshlab, boshini yostiqqa qo'yarkan xuddi go'dak boladek yuzini mushtumiga qo'ydi. So'ng ko'zi uyquga ketarkan endi qahrsiz g'o'ldiradi. "Ha, juda soz. Hali bu qilmishingizga ming pushaymon bo'lasiz. Men ogohlantirdim. U yog'iga bilganingizni qiling. Men esa hozir hammadan ham ko'ra ko'proq Ponti Pilat qiziqtiradi. Pilat." Shundan keyin u ko'zini yumdi. "Vannaga tushiring. 117-chi alohida xonaga yotqizib soqchi qo'ying," deb farmoyish berdi vrach ko'zoynagini taqarkan. Ruyuxin esa seskanib ketdi. Oppoq eshik tovushsiz ochilib, tungi yashil chiroqlar bilan yoritilgan yo'lak ko'rindi. Shu yo'lakdan rezina g'ildiraklarga o'rnatilgan aravacha chiqib keldi. Sanitarlar jimib qolgan Ivanni aravachaga olib yotqizishgan edi, u yana yo'lak tomon g'ildirab, eshik uning orqasidan yopildi. "Doktor," dedi pichirlab hayratda qolgan Ruyuxin. "Demak u chindan ham betob ekanda?" "O, albatta," javob qildi vrach. "Nima bo'libdi o'zi unga?" qo'rqibsa so'radi Ryuxin. Charchagan vrach Ryuxinga qarab qo'yib, lanchlik bilan dedi. "Harakat va nutq a'zolari asabiylashgan. Alaqsirash holati. Nazarimda murakkab hol. Shizofreniya bo'lsa kerak. Buning ustiga yana ichkilik kasofati." Ryuxin doktorning bu gapidan Ivan Nikolayevichning ahvoli chatoq degan ma'nonigina angladi xolos. So'ng xursinib qo'yib so'radi. "Nega u hadib allaqanday konsultantni gapiryapti? Bironta odamni uchratgani u odam uning buzilgan xayolotiga qattiq ta'sir ko'rsatgan yoki ko'ziga biron sharpa ko'ringan bo'lishi ham mumkin." Bir necha daqiqadan keyin boyagi yuk mashinasi Ryuxinni yana Moskvaga olib ketdi. Tong yorisha boshlagan edi. Shu bois katta yo'ldagi hali o'chirilmagan chiroqlar shulasi endi nokerak va noxush bo'lib tuyulardi. Haydovchi bu tunning zoya ketganidan g'ichinib, mashinani jon jahdi bilan uchirib borarkan, muyulishlarda mashina g'ildiraklari yo'l yoqasigacha surilib borardi. Mana, o'rmon ham g'uv etib o'tib, orqada qolib ketdi. Daryo ham allaqayoqlarga chetlab ketdi. Endi yuk mashinasi yo'lda, ustiga qorovulxonalar o'rnatilgan qandaydir uzundan-uzun devorlar va sarjin qilib terilgan o'tinlar, juda daroz simyog'ochlar va shoda-shoda g'altaklar tuzilgan qandaydir mashtalar, to'q-to'q uyilgan shag'allar va sathini ariqlar taram-taram qilib qirqqan daralar yo'qolib o'tib borardi. Xullas, mana hozir ana va muyulishdan o'tish bilan Moskva boshlanishi va darhol mashinani o'z og'ushiga olajagi sezila boshlagan edi. Mashinari yo'qinni silkitaverib koptokdek otaverib tinkasini quritgan edi. U bosib o'tirgan g'ola hadib tagidan chiqib ketishga jahd qilardi. Sal oldiroq trolleybusda jo'nab ketishgan militsioner bilan Pantelei tashlab ketgan sochiqlar kuzovning u boshdan bu boshiga tinimsiz sirpanib borib kelib turardi. Ryuxin ularni yig'ishtirib olmoqchi ham bo'ldi, lekin birdan xunobi chiqib, "Ey, badariga la'nat. Nima men ahmoqmanmi?" deb to'ng'illadi-da, ularni tepib yuborib u tomonga boshqa qaramay qo'ydi. Uning ruhi tushib ketgan edi. Ryuxin bu g'urbatxonaning o'z xotirasida mash'um iz qoldirganini endi aniq his eta boshladi. U o'zini isrobga solayotgan narsa nima ekanligini anglash ko'rinardi. Darvoqa, nima u? Xotirasiga kanadek yopishib olgan yashil chiroqlar bilan yoritilgan koridormi? U dunyoda esdan ayrilishlik, baxtqarorlik yo'q degan fikrmi? Ha, shu fikr ham albatta. Lekin axir butun bashariyat shunday fikrlaydi-ku. Yo'q, yana qandaydir boshqa tuyg'u mavjud. Nima ekan u? Ha, bildi, alam. Ha, bezomning unga yuzingda ko'zing bormi demay tikka aytgan alamli so'zlari hamma balo u gapning alamli bo'lganida ham emas, balki haqqoniyligida edi. Shoir endi tevarak atrofga ko'z tashlamas, oyoq ostiga dirillab turgan isqirt polga tikilgancha bir nimalarni g'o'ldirar, ich etini yeb nola chekardi. Darvoqa she'riyat. U 32 yoshda. Xo'sh, bu yog'iga qanday hayot kechiradi? Bundan keyin ham u yiliga bir nechtadan she'r yozib turadi. To qariguncha mi? Ha, to qariguncha yozaveradi. Xo'sh, nimaga erishadi shu she'rlari bilan? Shuhratgami? G'irt bema'nilik. Hech bo'lmasa o'zingni o'zing aldamasang-chi. Yomon she'r yozgan shoir hech qachon shuhrat qozona olmaydi. Nega she'rlarim yomon? Haqiqatni gapirdi, derdi Ryuxin, o'ziga o'zi shafqatsiz ta'na qilib. Yozganlarimning birontasiga ham ishonmayman. Asab torlari nihoyatda tarang tortilgan shoir bir chayqalib ketdi. Oyoq ostidagi pol dirillashdan to'xtadi. Ryuxin boshini ko'tarib allaqachon Moskvaga kirib kelganini, tong yotib osmondagi bulutlar zarrin rangga kira boshlaganini ko'rdi. U o'tirgan yuk mashinasi xiyobonga burilish yerida qator tizilgan mashinalar orqasiga borib to'xtagan. Undan salgina narida postamentga o'rnatilgan metal odam boshini xiyol egib xiyobon tomonga tikilib turardi. Tobi qocha boshlagan shoirning miyasiga qandaydir alomat fikrlar yopirilib keldi. Mana omadlilik namunasi. Shunday deb Ryuxin o'rnidan turib qaddini rostladi va negadir hech kimga tegmay, qimir etmay turgan cho'yan odamga hamla qilib qo'lini ko'tardi. U o'z hayotida qanday harakat qilgan bo'lmasin, qanday voqealarni boshdan kechirgan bo'lmasin, hammasi uning uchun foyda bo'lgan, hammasi uning shon-shuhratini ko'tarishga sabab bo'lgan. Lekin nima ish ko'rsatdi o'zi? Hech aqlim bovar qilmayapti. Xo'sh, biron diqqatga sazovor ma'no bormi bu so'zlarda? Qo'l bilan tiklab bo'lmas. Tushunmayman. Omadi bor ekan, toleli ekan, deb birdan zarda bilan xulosa chiqardi va mashinaning joydan jilganini his qildi. Anavi oq gvardiyachi otib, son suyagini majaqlab tashladi-yu uni boqiy qildi qo'ydi. Turib qolgan mashinalar yura boshlashdi. Butunlay tobi qochib, hatto keksayib qolgan shoir yana 2 daqiqadan keyin Gribayedov ayvoniga kirib bordi. Ayvon bo'shab qolgan edi. Burchakda qandaydir ulfatlar turishga shaylanishar. Zal o'rtasida boshiga to'ppi kiygan, qo'lida qadaq ushlagan tanish konferensiya pitirlab yurardi. Bir kuchoq sochiq ko'tarib kirgan Ryuxin Archibald Archibaldvich tomonidan ochiq yuz bilan qarshi olindi-yu, shu zahoti la'natlatta putalardan ozod qilindi. Agar Ryuxin kasalxonada so'nggi mashinasida qaytayotganida ko'p aziyat chekmaganida edi, shifoxonada bo'lgan voqealarni turli uydirma va loflar bilan boyitib, maroq bilan hikoya qilgan bo'lardi. Lekin hozir bu narsa uning ko'ngliga sig'mas. Bundan tashqari, Ryuxinda kuzatuvchilik qobiliyatidan asar ham yo'qligiga qaramay, yuk mashinasi chekkan yo'l azobdan keyin restoran xo'jayinining yuziga endi birinchi marta tikilib qaradi. Garchi Archibald Archibaldvich bezomlining ahvolini surishtirayotgan, hatto voy bechora edib achinayotganday bo'lsa ham, aslida bezomlining taqdiri uni mutlaqo qiziqtirmayotgani, unga tariqcha ham achinmayotganini Ryuxin birinchi marta aniq his qila boshladi. Qoyilman. To'g'ri qilasan, deb o'yladi Ryuxin hayosizlarcha va g'ajib tashlagudek adovat bilan. So'ng shizofreniya haqida gapirishdan to'xtab, iltimos qildi. Archibald Archibaldvich, qittay araq ichsam devdim. Restoran sohibi soxta muruvvat bilan pichirladi. Tushundim, hozir. U ofitsiantga imo qildi. Endi chorak soatdan keyin Ryuxin butun zalda yolg'iz o'zi bukchayib olib baliq yer. Dambadar rumkaga to'ldirib araq icharkan o'z hayotida endi hech nimani o'zgartirib bo'lmasligini, faqat unutish mumkinligini tushunar, e'tirof etardi. O'zgalar maishat bilan mashg'ul bo'lgan bir paytda shoirning bu tuni hayf ketgan, endi uni qaytarish mumkin emasligini u tushunardi. Tun o'tib ketganini anglash uchun osmonga bir nazar tashlashning o'zi kifoya edi. Ofitsiantlar shoshqaloqlik bilan dasturxonlarni yig'ishtirishardi. Ayvon oldida izg'ib yurgan mushuklar allaqachon yuzlarini yuvib olishgan edi. Shoirni ayovsiz uyqu bosa boshladi.